Gospod Rok Čakš, lepo pozdravljeni. Mogoče na začetku, kako komentirate sobotni kongres NSI, kjer je večina delegatov zaupala še en mandat za vodenje stranke dosedanjemu predsedniku, sicer tudi evropskemu poslancu po novem, Mateju Toninu?
Ja, v stranki Nova Slovenija se ne dogaja nič posebnega in tudi ta kongres posledično ni bil nič posebnega. Stranka je po nekih trenih na tem desnem polju dost konsolidirana in po večini tudi pomirjena s sedanjim vodstvom. No, so posamezni glasovi kritični kot Lojze Peterle, ampak znotraj stranke so to res osamljeni primeri. Ne. To se je tudi potem pokazalo pri glasovanju za Mateja Tonina, ki je sicer bil edini kandidat, ampak to je tudi posledica tega, da po nekih internih raziskavah še vedno Tonin ima daleč največjo podporo članstva in tudi širših volivcev. In pa tudi pri ostalih teh izpostavljenih obrazih v tej stranki ni neke iniciative ali pa ideje, da bi še kdo drug to stranko prevzel. Skratka, stojijo za Toninom in delujejo kot ekipa. Je pa opazno, da stranka kot celota je nekoliko korigirala svojo strateško smer. Bili smo vajeni v zadnjem letu, da so se potiskali na sredino, predvsem pri ideji, da bi preko svojega gospodarskega programa, ki je dokaj zanimiv in tudi priznan kot uspešen, kot dober, pridobili neke liberalnejše volivce v sredini. Ne. Zdaj pa, ko se pojavlja neka konkurenca tudi v tem prostoru, se vračajo k koreninam. To pomeni, postajajo še bolj glasni braniki krščansko-demokratskih vrednot, kar je recimo sploh opazno pri prvih nastopih Mateja Tonina v Evropskem parlamentu, kjer se izrazito glasno postavlja na te osnovne krščansko-demokratske vrednote, pa tudi aktivnosti v domačem prostoru. Zdaj mi na pamet pade recimo Janez Cigler Kralj, ki je prijavil vodstvo TV Slovenija, informativnega programa k tele oblašenki oziroma varuhinji gledalcev, pa mislim morda še kam zaradi cenzure, prepovedi intervjuja z Ursko Sankar Soares, torej zagovornico življenja. Skratka, je tu neka korekcija pri stranki vidna in od zdaj naprej mislim, da bojo, kot kažejo, bolj trdno stali ali pa bolj glasno zagovarjali, se vedno so bili na teh poziciji to krščansko-demokratsko podstat stranke.
Toninov govor je dosegel kar precej odmeva. Kako gledate na njegov poziv predvsem strankam na desni sredini, da svojo energijo usmerijo v povezovanje razdrobljenih sil, ki bi skupaj z SDS-om oblikovale novo vlado? To so bile tudi Toninove besede.
Mislim, da je tu nek razmislek o tem, kaj la desno-sredinski blok kot celota doseže oziroma česar ne more doseči, kar se je naučil že v prejšnjih volitvah. Torej ta razmerje, nekje levica, desnica, ki naj bi bilo v Sloveniji nekje 45-45 prid levice, ampak na volitvah je ponovadi večje. Ne? Tudi za zadnjih volitvah je razdimo razlika med blokoma več kot 200 tisoč glasov. Kako to razmerje zmanjšati? Ne? In imamo neko močno dominantno stranko na desni, to je SDS, ki pa ima svoj stekleni strop. Ona ne more preko svojih 25% seveda gor pa dol nekaj odstotkov odvisno od mobilizacije voljivcev in je na drugi strani odvračalni faktor za vse ostale voljivce. In tukaj mislim, da te nove sile, generacija, ki zdaj prihaja na plano, ne, je že kar izkušena, razmišlja, kako postaviti neko alternativo, ki ne bo toliko podrejena, ampak bo bolj enakopravna, enakovredna, ker s tem bi potem dosegla tudi dodano vrednost, da bi prepričala več voljivcev, kajti voljivci se nagnejo radi k opciji ali pa strankam ali pa zavezništvom, ki imajo moč doseči tudi potencialno, ne vem, relativno zmago. In tukaj mislim, da gre razmislek v to smer, povezovanje v smislu, da se spostavi neka alternativa na desni sredini, ki bi lahko segla preko nekih meja, ki so začrtane do sedaj na teh volitvah, ker enostavno ta desni blok ne uspe preiti do rezultata, ki jim bi omogočil sestavo vlade.
Pa če nadaljujeva, po kongresu in Toninovem govoru se je na družbenem omrežju razvnelo dopisovanje, kar je milo rečeno, nekako med predsednikoma NSI in SDS, Matejem Toninom in Janezom Janšo. Zaskrbljenost nad tem dogajanjem je kasneje izrazil Lojze Peterle. Tudi volivcem teh strank gotovo ni vseeno ob spremljanju tovrstnih besednih izmenjav, še posebej v tem času, ko se ključna področja v državi soočajo s krizo, denimo zdravstvo, šolstvo. Kaj pravite vi na to?
Vete, to je predvsem posledica tega osamosvajanja te nove generacije na desni sredini, ki pa ni več tako nova in tudi ni več tako mlada in že ima določeno kilometrijo in izkušnje, je pa do sedaj nekako delovala pod okriljem dominantne stranke, torej SDS-a. Ne. Pri tem ne gre samo za Novo Slovenijo, ampak tudi za Anžeta Logarja in njegove namere po samostojni poti. Če poskušam to nekako karikirati z neko primero, ki bi lahko bila blizu vašim poslušalcem, je to tako kot recimo primer neke domačije, ki jo vodi nek starajoči se, ampak še vedno zelo vitalen hišni gospodar, nova mlajša generacija pa bi se želela osamosvojiti, kakšne stvari početi po svoje, ampak hišni gospodar je še pri močeh in ni pripravljen predvsem prepustiti vajeti mlajšim. Ne? Ti so se pa se načakali in zato prihaja do določenih nesoglasij tren, ne? Ampak to so v bistvu neka površinska nesoglasja. Ne? Ne gre za neka globlja razhajanja ali pa neka konceptualna razhajanja in kadar je tukaj še vedno v razmerju do nekoga tretjega, ki bi potencialno ogrozil to opcijo, ne? Zdaj gremo zdaj na politiko, to pol. Torej, ko gre za levico, ki ima to svoje neko ozadje v stripih iz ozadja v trdi levici, ki je seveda osnovni nasprotnik demokratičnega desnega, desno-sredinskega pola, bojo te ekipa še vedno igrala skupaj. Ne? Tako da mislim, da tukaj ni skrbi, da bi za ta razhajala imela neke globlje korenine, ampak gre pač za ta proces se spostavljanja nove generacije, ki želi neko širino desno-sredinskemu polu prenesti.
Če pokomentirava še dogajanje, ki je povezano z napovedmi zdaj že nekdanjega člana SDS Anžeta Logarja, tudi nekdanjega kandidata za predsednika države, kako bi lahko prihajajoča stranka, ki jo do konca leta napoveduje Logar, pa morda tudi druge stranke, govori se o ustanavljanju strank strani Vladimirja Prebiliča pa Marka Lotriča, kako bi to vplivalo na porazdelitev glasov na desni?
Ja, če gledamo desni pol, zdaj nekatere raziskave kažejo, da predvsem Anže Logar bi se lahko precej zajedal tudi v bazo SDS-a, obstoječo bazo SDS-a, zato to tudi je določena nervoza strani Janeza Janše, ki je pač razumljivo, da želi svojo volilno bazo ohraniti nedotaknjeno in si želi, da bi Logar seveda ribaril nekje druge, če tako rečemo. Ampak kot vidimo v nastopu Anžeta Logarja, recimo predvsem v tem podcastu Safari, ki ga zdaj izvajata na YouTube-u Peter Merže in Mirko Majer, ker je bil dost konkreten, ne? Logar lovi na tem nomadskem levo-sredinskem prostoru med temi nomadskimi voljivci, ki kar naprej potujejo od nekih teh levoh liberalnih strank in v nekem trenutku je uspelo tudi jih zajeti Gregorju Virantu. Torej ima bolj liberalne, da rečemo celo levo-liberalne ideje, izhodišče, tudi ekipo ima sestavljeno dost raznovrstno, teh prvih obrazov, ki so ob njem na videoposnetkih in podobno. Skratka, Logar ima ambicijo pobrati po sredini, ampak skrati ima ambicijo tudi volilno zmago doseči. Ne? Volilno zmage pa ne bo mogel doseči brez določenega podpore tudi z desne strani. Ne? Tako da tukaj je razumljivo, da neke prerasporeditve glasov bo najverjetneje tudi na desni prišlo. Kar se tiče ostalih strank, gospod Lotrič poskuša z gospodarsko stranko, ki ne dvomno bi slovenski prostor tako stranko potreboval, ampak so bile stranke že sedaj, tudi Nova Slovenija, SDS, pa prej Gregor Virant, ki so ta gospodarski program ponujale in ga še vedno ponujajo. Ne? Zgodovina kaže, da stranke, ki bi temeljile samo na nekem gospodarstvu, podjetništvu kot vrednoti, načeloma ne predrejo, da bi dosegle širši uspeh na volitvah. Ne? Prav tako se je v preteklih letih tudi izkazalo iz teh izkušenj, ki so tisti, ki so to poskušali dobili, ali pa smo lahko videli, da je politika vendarle obrt zase, ne? In da neka logika iz gospodarstva, ki je tam izredno učinkovita, uspešna, če jo preneseš na politični parket, praviloma ne deluje, da so tu neke druge zakonitosti in da je treba to politično obrt obvladati. Ne? In mogoče bi bilo za takšne pobude ali pa stranke celo bolje, da bi postale nek suport obstoječim političnim silam, ker desnica, desna sredina, tako v SDS, kot Novi Sloveniji, kot Anže Logar, kot SLS, pa kilometrina znanje politične obrti ima. Kar se tiče Vladimirja Prebiliča, on je neki recimo temu prosti strelec na levi strani, to pomeni, da nima tega žiga na čelu odobreno strani Milana Kučana, če malo karikiram. Ne? Zato mu je tudi toliko težje, je pa izredno nadarjen politik In njegov uspeh na drugi strani bi lahko podobno primerjali kot na desni strani z Logarjem, torej da izven okvirja stricev iz ozadja poskuša nekaj doseči. To je izredno težka in trnova pot, ne, ampak tukaj se vidi, kdo je dovolj prekaljen ali pa ima dovolj političnega talenta, znanja in pa tudi politične spretnosti, ne, da takšna razmerja preživi. In tukaj bo zanimivo gledati, kako uspešen bo na levi pri tem Vladimir Prevelič in pa seveda na desni Anže Logar, oba pa nekako seveda ciljata proti sredini vsaki svoje strani.
Boste tudi vi še gotovo naprej spremljali politiko in tudi sami se odzivali na dogajanje?
Ja, tako, po nekaj mesecih mogoče nekega počitka ali pa odbiha od politike se počasi spet vračam v politično komentatorsko sceno in tudi sprejemam določena vabila, kot je bilo tudi vaše. Hvala lepa za nazan. In bomo videli, kaj še prenese časa. Ne?
Ja. Pa se še kdaj slišimo in še rečemo kakšno besedo.
Tako, hvala lepa. Tako.